Hayi, kuhle kakhulu khonokuyana kuyabukeka kwebezane. Kodwa esizweni sakithi uKhalisasi Ndlovu ngomunye wathethisa kakhulu emadevelelend. Nxa kuyiunithi eqondile ehloniphekayo, uKhalisasi kazihambele nje zili ngakibo kumbe kungathi ngakibo lakho. Asikwazi kodwa-ke so umuntu ongathiwa khona anganikwa inhlonipho ukuba liqhawe lesizwe. Kukuphi akwenzileyo okungabekwa laphana? Ovamtukuthi wabambanisa abantu wasabela ingoma zesindebeleni ezisishoneni wahamba international, yikho wanikwa ubuqhawe khona lobuyana. Nanxa engazengeyigcinwa khona laphana, but umuntu ongazenge ekebe lokuthuka omunye umhlobo wayebuthanisa abantu, ngithanda abantu bonke. So uKhalisasi ukuthi kuthiwe khona unikwa inhlonipho kukuphi? Igugrawundi yathi bhuqa abantu lapha ngibhenefikhethi undodalwana kuzaphi sisemtini yiphithi absolutely nothing zero. Kakula lutho okuthiwa khona lungabalelwa uKhalisasi. Isifihleti is a deserter kuzaphi? Abanye laba bathi besiyafoma izanu ngo-1963 abazange bethethise, abazange benzeni, bahamba le nsolo yabo. Kodwa yena uKhalisasi lalo kuthiwa khona u-Innocent Nkala lo babangabantu abangalibilebile, baba libilebile ebantwini bakithi ngapha emathebeleleni.
Kodwa-ke ngemva kokuthola uZibuse kukhona yini ongathi waphathisa ngakho uNdlovu?
Sesithole uZibuse uNdlovu aphathisa ngakho sibili kakhulu yokudiliva izapho. Hayi esizweni kumbe i-development, ngisho ukuthatha nje umntwana yedoctor khona ufundiswe uNdlovu oyintandane kumbe obulawele izihlobo abazali yigugrawundi kumbe kuyathathisa nje i-birth certificate. Akula lutho esilusilethi. Laba abasesekuzanu labo bangathi bona wenza lokhu lalokhu lalokhu ngoba babekwenza bebonke bekubuka bekhona ngani. Hatshi esizweni nje sokuphela ukuthi wenza lokhu. Inkosi inkwana kuzanu ngaphandle kokuthengisa nje kuphele izaphu nokuyidilisa nokubulalisa abantu bezaphu. Akula luthola ululodwa alwenzayo which can benefit izanu namhlanje as a part in terms of i-development. Akula lutho alwenzayo kusikhalisa.